незалежних держав. Так що тут є цікавим не стільки призначення Рушайла, скільки те, що СНД як організація небагато кого зацікавлює сьогодні, і що для самих росіян посада виконавчого секретаря СНД – це не якась посада, на якій можна серйозно впливати на поточні події, а почесна політична пенсія, на яку і відправили генерала міліції Володимира Рушайла. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
За півхвилини короткий інформаційний випуск. До студії вже прийшла Ольга Буряк. Однак спершу анонс вечірньої свободи. Передачу сьогодні вестиме Василь Зілгалов.
Минулих вихідних у 25 країнах Європейського Союзу завершилися вибори до Європарламенту. Окрім прозорості і чесності, ці вибори принесли і певні розчарування для політиків та настороженість щодо перспектив європейської спільноти. І це не лише пасивність виборців, особливо у новоприбулих членах Європейського Союзу, але й євроскептицизм та крах ілюзій у деяких лівих партіях, визначальних для ЄС країн. Чи можна з цих виборів щось порівняти з Україною та її виборчою осінньою перспективою? Саме про це у вечірній свободі ми говоритимемо з колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, експертами з Києва, Варшави та Лондона.
Короткі новини.
Доброго вечора. Президент Кучма вважає, що Україна не готова вступити в НАТО. Найбільшим українським металургійним комбінатом «Криворіжсталь» володітиме консорціум компаній, що належать зятю президента України Віктору Пінчуку та донецькому бізнесмену Ренату Ахметову. Колишній секретар Ради безпеки Росії Владимир Рушайло сьогодні офіційно очолив виконавчий комітет СНД. Рушайло зараз перебуває у Києві. Володимир Литвин упевнений, що цього тижня парламент не розглядатиме проєкту змін до Конституції. Віктор Ющенко обіцяє укладення цього тижня угоди про співпрацю на президентських виборах із блоком Юлії Тимошенко. Уряди більшості країн Європейського Союзу розчаровані результатами виборів до Європарламенту. Зиновій, у мене все на цю годину.
Дякую. Ольга Буряк з коротким інформаційним випуском. І знову ми повертаємося до теми, яку сьогодні в Україні доволі активно обговорюють. Власником «Криворіжсталі» став інвестиційно-металургійний союз Віктора Пінчука та Рената Ахметова. Такі дані сьогодні за результатами конкурсу з продажу «Криворіжсталі» оприлюднив голова фонду Держмайна України Михайло Чечетов. З деякими подробицями з Києва Марина Пирожук.
Нагадаємо, що конкурс із продажу «Криворіжсталі» був оголошений 12 травня серед претендентів. Були також український консорціум, індустріальна група, мукачівське підприємство-партнер, російський «Сіверсталь» і «Євраз Холдін» та два іноземних інвестора. «Криворіжсталь» є найбільшим в Україні виробником металопродукції, частка якого на ринку становить 20%. Виробничі потужності підприємства розраховані на щорічний випуск понад 6 мільйонів тонн прокату, близько 7 мільйонів тонн сталі і майже 8 мільйонів тонн чавуна. Стартова ціна пакета була визначена розміром 3 мільярди 806 мільйонів гривень. Голова фонду Держмайна Михайло Чечетов заявляє, що переможець конкурсу уже перерахував до держбюджету 4 мільярди 260 мільйонів гривень. Лідер соціалістів Олександр Мороз каже, що навіть якщо такі перерахування й були, то вони є незаконними, оскільки були зроблені до оголошення результатів конкурсу. Крім того, Мороз наголошує на порушеннях законів під час самого конкурсу. З паном Морозом погоджується і голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк. Вона називає сьогоднішнє рішення фонду Держмайна незаконним і планує оскаржувати його в суді. Валентина Семенюк.
Сьогоднішнє засідання комісії по приватизації «Криворіжсталі» є незаконним. Воно не відповідає цивільно-процесуальному кодексу, не відповідає законодавству по приватизації програми державного майна. Тому я, як депутат і як громадянин, буду судитися з ними вплоть до Європейського суду. І люди мене зрозуміють і підтримають. Тим більше, що звільнення людей з роботи буде дуже надто бистрим. І це відчують люди на собі.
Валентина Семенюк переконана, що «Криворіжсталь» необхідно віднести до переліку стратегічних об'єктів, що не підлягають приватизації. Вона також прогнозує соціальне напруження у Кривому Розі внаслідок приватизації цього підприємства. Про грабіжницькі умови приватизації «Криворіжсталі» заявляла і фракція «Наша Україна». Тим часом глава держави Леонід Кучма на своїй останній прес-конференції заявив, що в історії приватизації України продаж «Криворіжсталі» є найбільш вдалим проектом. Про необхідність приватизації Криворіжсталі говорить і лідер парламентської фракції СДПУО Леонід Кравчук.
Не можна зупинити приватизацію, як не можна зупинити ринок, як не можна зупинити демократію, якщо ми проголосили, задекларували і стали на цю дорогу. Тому я знав заздалегідь, що приватизація цього об'єкту відбудеться і що це марна хвиля. Для мене зараз уже не є питання, як відбулася приватизація. Якщо фонд майна оголосив, значить він керувався якимись нормативними документами. Якщо ці нормативні документи порушені, то є суд, який може виправити цю ситуацію.
Це був Леонід Кравчук, Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на Українській Свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української Свободи». Щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
На хвилях Української Свободи передача «Світ у новинах». І настав час для огляду окремих подій в українських регіонах. Відновилися протести кримських татар, які вимагають землю в прибережних районах півострова. Наприкінці тижня близько 800 репатріантів розпочали акцію поблизу курортного містечка Коктебель, а в понеділок майже півсотні кримських татар з усіх регіонів півострова пікетували будинок Ради міністрів АРК. Детальніше про це наш кримський колега Володимир Притула.
Біля села Насипне, що неподалік Феодосії, уже четверту добу кілька сотень кримських татар проводять акцію протесту з вимогою виділити їм земельні ділянки в Тихій бухті поблизу курортного містечка Коктебеля. Репатріанти розбили наметове містечко на околиці села біля автотраси Симферополь-Феодосія і повороту на Коктебель та розгорнули плакати з вимогами про виділення землі. Як повідомив голова Феодосійського регіонального меджлісу Смаїл Теміндаров, рішення про проведення акції було ухвалене на його засіданні 4 червня. Про це був поінформований меджліс кримськотатарського народу. За словами Смаїла Теміндарова, акція протесту триватиме тиждень. Якщо за цей час влада не вживе відповідних заходів на виконання вимог репатріантів, то за тиждень люди самі розпочнуть розбивати ділянки у Тихій бухті, заявив голова регіонального меджлісу. В акції беруть участь кримські татари з Феодосійського регіону, Старокримського, Ленінського, Кіровського, Нижньогірського, Совєтського і Джанкойського районів, предки яких були депортовані із цих місць. Загалом на земельні ділянки подані понад 1000 заяв репатріантів. Вони просять 92 гектари землі із загальної площі Тихої бухти у 1500 гектарів. Як повідомив Радіо Свобода заступник голови Межлісу кримськотатарського народу Ремзій Ільясов, репатріанти спробували отримати землю для будівництва індивідуального житла ще 2,5 роки тому. І відповідно до встановленого порядку подали заяви, розгляд яких і досі затягується. За словами Ремзії Ільясова, ситуація довкола акції в Коктебелі доволі важка. Люди зневірилися і налаштовані дуже рішуче. Межліс стримав їхній виступ перед 18 травнем. Але оскільки справа з того часу не зрушила з місця, то настрої кримських татар стають все більш радикальними. Ремзій Ільясов повідомив, що відповідні рішення про виділення землі уже ухвалили Коктебельська селищна рада і Феодосійська міськрада. Останнє слово за урядом і парламентом автономії. Учора спікер кримського парламенту Борис Дич зустрівся з цього питання із лідером меджлісу Мустафою Джемілєвим. Сьогодні така ж зустріч відбулася у Мустафи Джемілєва із прем'єр-міністром автономії Сергієм Кунициним. Деталі цих зустрічей невідомі, але відомо, що в понеділок із самого ранку у Тихій бухті вже працює урядово-парламентська комісія. Проблема в тому, що згадані 92 гектари землі належать заводу марочних вин і коньяків «Коктебель». А кримський парламент на своїй черневій сесії збирався оголосити всю Тиху бухту заповідною зоною. Кримські татари кажуть, що сподіваються на використання механізму, запропонованого президентом України Леонідом Кучмою для південного узбережжя Криму, де потреби репатріантів будуть задоволені із земель запасу державного виробничого об'єднання «Масандра». Поки кримський уряд думає, як вийти із ситуації в Коктебелі, схожі події можуть відбутися у Партеніті. Сьогодні кілька десятків вихідців із цього південно-кримського містечка пікетували Раду міністрів автономії. Вони кажуть, що готові самовільно зайняти землю в Партеніті, якщо місцева влада і далі ігноруватиме їхні прохання. 12 червня у містечку відбулася зустріч земляків, які взяли участь кілька сотень уродженців Партеніта та їхніх нащадків. Вони ухвалили звернення до місцевої і кримської влади, якому заявили, що подальше очікування того, коли чиновники зійдуть до проблем раніше депортованих, вважають марними. І Коктебель, і Партеніт – досить відомі та популярні курорти. Але якщо влада і кримські татари не домовляться, то про сумні підсумки цьогорічного курортного сезону для обох містечок можна буде говорити вже зараз, на самому його початку. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Голова Львівської обласної ради Михайло Сентак заявив, що добровільно він не подасть у відставку. Натомість депутати фракції «Соціальна справедливість», лідером якої є заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій Медведчук, рідний брат голови адміністрації президента, бойкотуватимуть сесію облради доти, доки Михайло Сентак буде керувати обласною радою. Сесія Львівської облради не відбувається вже впродовж півроку. Щойно засідання президії Львівської обласної ради повернулася моя колега Галина Терещук.
Члени президії з групи «Соціальна справедливість», а це головний податківець з Дрогобичини, керівник державного транспортного підприємства і двоє бізнесменів, демонстративно покинули зал засідань. Ось як пояснює причину такого вчинку депутат облради з цієї фракції Ігор Дума.
Хотів, щоб голови комісії були ті легітимні, які були на самому початку вибори, коли обирали голову обласної ради. У фракції 29 чоловік. Це позиція, яка не сприймається ця людина просто тут як голова обласної ради. Це наша позиція, що він відведемо, доки він буде керувати. Ми можемо піти, ми хотіли сьогодні нормально вести переговори, що буде заступник вести, що хто інший. Ну, бачите, немає переговорів.
Натомість голова облради Михайло Сендак заявляє.
Я ніколи сам добровільно не піду по одній простій причині. Що в мене, якщо оцінить ліва сторона, то права сторона скаже, що я продався і пішов. Є на все процедура, і я готов прийти на сесію, що прийшли депутати, і першим питанням, якщо вони захочуть, це можна поставити перед початком роботи розгляду порядку денного питання відкликання або довіри, недовіри голові обласної ради. Така процедура передбачена законом.
Однак депутати соціальної справедливості, яких налічується 29 осіб, не вносять питання щодо відставки Михайла Сендака у порядок денний, але заявляють, що з 81 депутата 47 на їхньому боці. Втім, реально більшості вони таки не сформували. Навіть попри тиск, який чинять податківці та правоохоронці на депутатів із фракції «Наша Україна» і «Ділова Львівщина», на тих людей, які мають власні підприємства чи працюють на державних посадах. За словами голови облради Михайла Сендака, фракція Сергія Медведчука «Соціальна справедливість» намагається усунути його з посади, аби поставити свою людину – депутата Ігоря Думу. За рішенням президії облради сесія запланована на 29 червня. Жодного політичного питання у порядок денний не внесено. На кожного депутата, який не з'явиться на пленарне засідання, Михайло Сендак подаватиме позов у суд. Щодо розпуску Львівської обласної ради, то це питання Верховна Рада може розглянути не раніше другої половини вересня, хоча українське законодавство доволі недосконале щодо такого питання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це все на сьогодні, дорогі слухачі. Передача «Світ у новинах» добігає кінця. Зустрінемося завтра о тій же порі. Передачу вів Зиновій Фрис, мені допомагала Ангеліна Шкуренко. За півхвилини слухайте 15-хвилинну передачу «Віта Нова». Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Чи говорять музи в сезон літніх відпусток, коли наряд переважно пакує валізи і вивчає пропозиції туристичних фірм? Пам'ятаєте рекламу? На, обирай сам. Виявляється, таки говорять. Підвищена сонячна активність для муз схоже тільки зайвий допінг. Як запевняє Богдана Костюк, українське образотворче мистецтво щодня поповнюється новими іменами, ідеями та образами. Але завжди у центрі креативної уваги художника була і залишається людина. Адже саме людина є творцем і носієм історії, державності, духу, ну і всього такого. Малярові з міста Калуш Орестові Костіву вдається показати складність і різноманіття людської душі, зверх усякої соціальної убогості, попри будь-які негаразди. Художника знають у багатьох державах як одного з новаторів у сучасному образотворчому мистецтві. А новаторство його полягає у намаганні поєднати всесвіт із буденністю, дух із довкіллям, живопис з музикою. Богдана Костюк розповідає про новий проект Маляра.
Від біблійних часів людський дух перебуває у боротьбі добра і зла, у вічному пошуку істини. В образах Ореста Костєва немає гармонії. Вони зламані, покручені, але прекрасні у своїй спробі подолати перешкоди і перемогти негаразди, скруту, буденність. Люди ніби танцюють, викликаючи з глибин пам'яті якісь прадавні знання, досвід попередніх поколінь, і у цьому пошуку поєднуються дух і матерія, колір і звук. І народжується дивна суміш сплеску почуттів і руху тіла, і мелодія, слово Орестові Костєву.
Тональність звуку і тональність кольору – це речі подібні. Недаремно латиняни казали, от піктура поезіс і от піктура музика. Поезія – це той самий живопис, і поезія – це теж сама музика. Це є синтез. І все наше життя говорить про те, що ми здатні щось імпровізувати, над чимось фантазувати, домислювати щось, а це творчі якісь, так сказати, моменти, бо сугестивного в нас дуже багато. Я під такими враженнями перебуваю, що, здається, я можу це змалювати. Виникають певні образи, певні кольорові якісь асоціації, але не завжди це вдається не те, що просто відзеркалити, а не вдається навіть якоїсь сотої долі, тисячної долі вловити того, що виникло в уяві під час чи якраз прослухування якоїсь мелодії, музики.
Орест Костів сподівається, що художньо-музичний проєкт розшириться, що до нього долучаться інші митці, маляри і музиканти. А це допоможе піднести українське мистецтво на новий рівень, вивести його у широкі мистецькі світи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Взагалі-то сонце – річ небезпечна. Нагріє, знаєте, і людина, розімлівши, випадає із реалій і відлітає на прогрітих крилах ностальгії кудись зовсім далеко. Щось подібне трапилося із культовим у квадраті Юрієм Іздриком, письменником та редактором часопису, неби якого, а звісно ж теж культового, «Альманаху Четвер», якщо знаєте. Пан Іздрик, схоже, може стати культовим в Кубі, позаяк на кшталт людей Ренесансу не обмежує свій талант однією цариною. Всіх своїх вмінь Юрко назагал не виносить, але екзальтовані панночки, зачаровані його творчим генієм, розкопують все нові й нові подробиці біографії. Скажімо, чи не збирав у дитинстві чільник станіславського феномену іграшкові автомобільчики. Але наразі про інше. І про це інше в матеріалі Юки Гаврилової.
Всі знають Юрка Іздрика як письменника і видавця культового часопису «Альманаху Четвер». Мало хто сьогодні пам'ятає, що Іздрик ще й колись мріяв присвятити себе музиці і досить вдало починав розробляти цю культурну ділянку. Написав навіть фортепіанний концерт. Я спробувала спровокувати метр на спогади про його музикантське минуле. І ось що з цього вийшло.
Коли я був молодший, років майже 20, я сидів практично на джазі. І досидився до того, що зараз джаз майже не можу слухати. Поява маленької дитини провокувала те, що я більше слухаю класики, бо не хочеться дитину нервувати фанковими чи там хардовими ритмами. Ну наразі зараз не маю ніяких музичних амбіцій, тому що я втратив всі свої технічні навики гри на інструментах. І це вже не відновити.
А в голові щось народжується?
Ні, нічого в голові теж не народжується. Це в мене якось, чи воно є такий нейрофізіологічний тісний зв'язок між руками і мозком. Тобто, коли руки працюють, коли клавіш, тоді і голова працює саме на руку. Але останньо, кажучи поетично, з темряви, з морку минулого, виринув мій перший фортепіанний концерт, який в мене був записаний на мастер-тейпі, на єдиний примірник. І такий Анатолій Улянов, який робить український літературний портал, він це перевів в цифру. Ну, оскільки це музика, яку, в принципі, я б не радив нікому слухати, не покуривши гашишу, то от я думаю, якщо вже це є в цифрі, може, я справді би на старість взявся за освоєння семплерів, за освоєння цифрових технологій, що то я з цього концерту зроблю щось таке більш попсовіше, прийнятніше. А можливо, ні. А, мої музичні амбіції. Те, що в мене залишилося від музичних амбіцій, це, власне, тих записів, які ще в мене залишилися. У мене є така мрія, колись показати, чи дати, чи подарувати, чи віддати просто якимось кльовим музикантам, які мені подобалося. Бо всі ці амбіції виходять на одне, що в мене було кілька, мені здається, хороших музичних тем і декілька хороших ідей, просто які нормальні професійні музиканти, чи фахові, чи просто драйвові, могли би використати і зробити з цього якийсь готовий, хороший продукт.
Тож, молоді драйвові, шикуйтесь під роздачу. Дядька Іздрик вам дасть свого музичного матеріалу. Для Віта Нова, Юка Гаврилова.
Невідомо, чи спроможеться на власних біографів Олесь Коляда, бердичівський композитор і співак, чиї шляхи рідко пролягають до гомінких столиць. Хоча свого часу був він і солістом славнозвісних сябрів, і в Росконцерті працював, і лауреатом всіляких фестивалів був. А від 86-го року розпочав власну концертну діяльність з програмою «Людина-оркестр». Отож, хто зна, чи не зродиться в майбутньому ще й бердичівський феномен на кшталт Станіславського. Втім, це все наші дозвільні кпини. Для серйозу ж послухаймо Олеся Коляду.
Я пишу музику. Музику про життя. Я пишу про все, про моїх земляків, про Україну, про жінок, без яких я не уявляю собі життя. І зараз я багато працюю для дітей. Зараз виходить моїх три нових збірки, які називаються «Веселочка», «Джерельце» та «Первоцвіт». А для кого нам жити? Для дітей?
Так, для жінок і для дітей. Так. Ви вже свою формулу творчості і життя озвучили. Пане Коляда, а як би жанрово ви визначили свій доробок?
Я займаюсь циклічною музикою.
Прошу, що перебиваю. А що то є циклічна музика?
Циклічна музика – це я беру одну тему, наприклад, материнську тему. І я написав не одну, не дві пісні, а на різні вірші, а тема одна. Одна тема материнська. І так далі. Про спорт, про Україну. Дитяча тема, я ж ось казав. Циклічна музика. От, зокрема, народний артист Степан Фіцич, провідний соліст Національної української опери, буде виконувати твір на вірш мого славного земляка Микола Федоровича Сингаївського. От що як чує він, хай йому ікнеться. Олександр Грек, Олександр Бакуменко, Олександр Кавоненко, от мої нові співавтори, три Олександри. Мабуть, тому і пісня народжується, коли я бачу, що людина хороша. Це кожна людина, яка послухає мої пісні, вона зрозуміє, що я пишу виключно, я підкреслюю, виключно для добрих сердечних людей. Мені приємно, що українці знають мою музику не тільки в Україні, а там з Прибалтики дзвонять і дякують. От мені приємно, що українці десь там слухають мої пісні. І, зокрема, Санкт-Петербург запросив мене на зустрічі. Було 8 творчих зустрічей. Українців там 150 тисяч населення. З нелегалами значно більше. І вони дуже гарно мене зустріли. На жаль, немає студії. Щоб була студія в мене, все було б по-іншому. Ну, ще не прийшов той час.
Будемо сподіватися. А радіослухачам я нагадую, що гостем нашої програми був поліський композитор Олесь Коляда.
Я вже слова завчив, мотив відомий, нам почали осінні журавлі. Давайте, мамо, заспіваєм вдома при нашому родинному столі.
Від славного Бердичева, де ще, здається, не вщухли оплески на ювілейному концерті пана Коляди, майнемо на Київщину. Як колись мовилось на українському радіо, хорошіє і квітне село Літки. Нам саме сюди. Ошатні хатки, аген вдалині, за до кінця ще не розтягнутими колгоспними чи то пак КСПшними фермами мріють безмежні лани. І дві постаті даленіють в полях під чарівну мелодію сопілки. Один із польових блукальців – то Віктор Терещенко. Сопілка саме в його руках. Незвичайна сопілка, якої немає ні в кого у світі, з потрійними голосниками. А поруч із мікрофоном та диктофоном, а також із лантухом під пахвою, наготованим про всяк випадок, наш колега Володимир Ляшко. Послухаймо його розповідь.
Та звучить подвійна сопілка «Джоломига», зроблена вмілими руками Віктора Терещенка. А ось так – потрійна. І подібного інструменту, каже майстер, ніде в світі немає.
На потрійній такій сопілці, очевидно, грати складніше.
Звичайно, складніше. На ній можна грати, не як на одній, звичайна сопілка.
Як на звичайній сопілці, як на...
Можна грати, як на двох. А можна там вставляти епізодично три голосі.
Це треба устами зразу дути у три...
У три голосники. Саме цікаво, що такий інструмент – джоломига, або якщо потрійна. Там зла людина не заграє. Там тільки посміхатись треба, щоб губи широко були. Так що грати тільки з посмішкою треба.
Сопілки з подвійними голосниками винайшов Дмитро Деменчук, музика з хору імені Григорія Верьовки, розповідає Терещенко. Він достеменно знає історію цього дивного інструмента, який знайшов широке відображення у міфології різних народів і міцно переплівся з історіями про потаємне людської психіки і передачі несвідомого.
Я там розробив десь був інструкцію таку, як на ній грати, на два голоси, на три голоси.
А з якого матеріалу ви її зробили?
Це вільха, це верба. Подобається верба, вона обробляється гарно і звучить гарно.
І звучить гарно верба.
І вона м'яка. Краще, звичайно, з твердого дерева. Груша, абрикос, але тяжко робити.
А звучить краще взагалі з твердого дерева?
Твердо краще, там по тембру вони. М'яке дерево, воно трошки м'якший такий.
Взагалі от говорять, що найкраще вивчати музичну грамоту дітворі, користуючись сопілкою. Це так?
Коли я закінчив інститут, то сопілка для мене це щось таке Божий інструмент, от від Бога.
А інститут ви який закінчував?
Київський, Драгоманова, бувший Горького.
Педагогічний?
Педагогічний, МУСПЕД. То я, коли прийшов у школу, у нас на першому місці математика, фізика, хімія. А я думаю, що людина повинна вміти читати, писати, співати, танцювати, малювати і грати на якомусь інструменті. Так повинно бути.
Цього креду вчитель музики і співів Віктор Терещенко дотримується все своє життя. І коли впродовж двох десятиліть вчителював в одній з броварських шкіл, і тепер, коли виготовляє сопілки, кому подарунок, а коли й на продаж, бо дуже вже скупа вчительська пенсія. А в школі зараз пам'ятають, як Терещенко виготовив з пластмаси 40 сопілок і вчив дітвору грати. Частину уроку школярі вивчали нотну грамоту і співали, а другу грали на сопілках.
Сопілка розвиває координацію рухів, слух розвиває, доброту розвиває. І мені всі грали. Цікавий момент. Краще грали важкі діти.
Можливо, такі діти, розмірковує вчитель, глибше відчували красу музики і сильніше прагнули до щастя і добра. Життя змінюється на очах, каже вчитель. Приходять нові звичаї, нові захоплення. Телевізор, комп'ютер, різна електроніка заполонили наші вечори.
А тоді заповнювали чим? Балалайкою, баяном, гармошкою, співом. Вийдеш вечором, там десь співають на лавці, на колодках, люди там співають. А зараз цього немає. Навіщо співати, як є дуже гарний запис.
У 60 років до Віктора Терещенка знову повернулася молодість, і він знову став батьком.
Так Бог розпорядився, що я оженився, молода дружина, і мені подарувала двох синочки. Старшенький Іван, Іванко, а менший Валентин, Валя. Старшому 2 роки і 2 місяці, а меншому це позавчора було рік.
Ну що ж, можу вас привітати, хай все здоровими.
Ти дуже хочу, щоб вони грали, дуже хочу.
На прощання вчитель заграв свою улюблену мелодію. В ній переплилися мрії про щастя своїх синів і давні українські міфи лісової пісні, які зрештою теж про людське щастя. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, для програми «Віта Нова».
Що не кажіть, а літо наспіло. А там уже хто на що наснажиться. Хто на фортепіанний концерт, хто на сопілку, хто на слив'янку. Я особисто надаю перевагу пиву. У літню спеку якраз те, що треба. А прилетять музи, що ж, музи не мухи, теж відмахуватися не